Tere, minä olen Mari.
Ja minä olen Aljona.
Ja te kuulette Aega on taskuhäälingut.
Aega on taskuhäälingus räägime sellest, kuidas elus tempot maha võtta ja väärtustada pigem kvaliteeti kui kvantiteeti, ikka selleks, et hoida nii ise ennast kui ka meid ümbritsevat.
Tänases saates oleme saatejuhtide rollis meie Aljonaga.
Mari tavaliselt tegeleb saadete ettevalmistusega ning lööb kaasa ka sotsiaalmeedia sisu loomel ning sisu haldamisel üldiselt.
Ning Aljona aitab kõigi nende samade asjadega ning lisaks on vastutav ka meie üliägedate visuaalide eest. Ning seekord on siis külalise rollis Maret,
kes on siis tavaliselt meie saatejuht. Tere, Maret!
Tere! Väga põnev on siin nüüd teisel pool olla ja kogeda seda poolt meie taskuhäälingus.
Ja miks siis seekord niimoodi?
Maretil on olnud vahepeal palju vahvaid kogemusi, mis puudutavad slow liikumist ja aeglast elustiili, millest me arvasime, et oleks päris huvitav teha täiesti eraldi saade, kus ta saaks süvitsi minna, saaksime aja maha võtta ja rääkida kõikidest neist põnevatest asjadest vähemalt. Aga esialgu siis alustaks äkki samamoodi, nagu me sina oled tavaliselt saateid alustanud, et lähme äkki märksõnade mängu juurde.
No, proovime.
Ehk siis, me ütleme sulle 5 märksõna, nagu sa juba tead, aga ütleme siis kuulajatele ka, ning iga märksõnaga ütled sa esimese sõna, mis sul sellega seoses meelde tuleb. Esimene märksõna, aega on podcast.
Mõnus hobi.
Reisimine.
Seiklus.
Kiirustamine.
Vastand.
Stress.
Mitmekülgne.
Aeglane elustiil.
Põnev. Tuleb tõdeda, et siin pole on see palju keerulisem, kui on tundunud.
On vastused igatahes olid väga huvitavad ja näitavad, et sa oskad neid teemasid päris mitmekülgselt vaadelda, nagu me oleme ka varasemalt juba aru saanud. Aga alustame siis algusest, et kui sina nüüd oled siin pikalt tegelenud aeglase elustiiliga, siis kuidas sa seletaksid seda teistele inimestele, et mis see aeglane elustiil siis on, mida see kõik endas kätkeb?
Ja no põhiline on see, et leida siis endale sobilik tempo, et seda nii siis nagu elustiilil ajakasutuses, aga ka laiemalt tarbimises ja väga erinevates eluvaldkondades. Et võibolla siuke ja natuke vale arusaam, mis esmalt võib tekida on see, et teeme kõik nii aeglaseks kui võimalik, et siis selle põhimõte on ikkagi, nagu mulle isiklikult meeldib öelda, on see, et selleks, et me saaksime edukalt kiirustada, on meil vaja kõigepealt osata tervislikult aeglustada. Et just, et leida see mõnus balans nende kahe vahel ja miks me siis räägime just aeglasest eluviisist, mitte kiirustavast eluviisist, kui me tasakaalust räägime, siis lihtsalt see ühiskond on meil praegu läinud nii just kui nagu kreeni, et meie infoväli on kõik sellist kiirustamist soosiv üldiselt pigem, et siis see on selline tasakaalustav hääl minu arvates, mis seda tasakaalustab. Ja mulle tundub, et kõige lihtsam sellest kompleksest liikumisest on aru saada läbi sellise akronimi ingliskeeles, ehk siis S nagu sustainable, ehk siis jätkusuutlik, L nagu local ehk kohalik, O nagu organic, ehk siis looduslik või naturaalne ja 2 siis V ehk siis nagu whole või wholesome ehk terviklik või siis tervislik. Ja et seda põhimõtet saab siis tõesti rakendada nii paljudes erinevates eluvaldkondades, et võibolla kõige tuntumad on siis tõesti aeglane toit ja aeglane mood. Aeglased linnad on ka päris tuntud, aga siis tõesti neid miniliikumisi on nii palju, et võibolla kõige uuem on siuke, millest ma olen kuulnud, on aeglased koerad või siis sellised, nagu eelmine kord rääkisime aeglasest mängurlusest, et siukseid hästi niši teemasid, kuidas oma valdkonnas seda arendatakse, seda filosoofiat, et neid on nii palju ja neid on ülipõnev avastada.
Aga kuidas sa ise jõudsid üldse aeglase elustiili, nii et kus sa selle avastasid või?
Ja no mu taust on psühholoogiast, ehk aasta siis oli 2019, mul oli psühholoogia baka all ja meid kõiki siin selles ruumis hetkel ühendab see, et me oleme olnud Aege Tartu tudengiorganisatsiooni liikmed ja Mari, kes siin mu vastas hetkel istub, oli siis meie organisatsiooni suveülikooli peakorraldaja. Ja kutsus mind koolitajaks, ütles, et midagi psühholoogiaga võiks olla, aga et võid fookuse ise paika seada. Ja mul, kuna ma olen töötanud ka noorte tööhõives, siis mul oli see mure koht, et ma nägin, et noored oskavad väga hästi kiirustada ja pingutada ja väga muretsevad sellest, kuhu nad ikka oma elus jõuavad, aga ma ei näinud seda kohta, kus nad saavad just kui veel seda tasakaalustavad häält, et tegelikult meil on nagu sinna puhkust ka vaja ja et palun ärge muretsege nii palju, et see ei ole teie ajule tervislik. Ja siis, kui Mari selle pakkumisega tuli, oli mul üsna kiire teadmine, et nüüd on minu võimalus sellest teemast rääkida. Ja kui alguses ma ilmselt läksingi googeldama mingeid puhkamise teemasid või üldiselt aeglustamise teemasid, siis ma avastasingi, et taotaga, et inglis keeles on siuke liikumine olemas nagu slow movement, aga miks eesti keeles sellest ei ole nagu praktiliselt üldse informatsiooni, et ma leidsin paar üksikut artiklit ja just nende rohkem tuntud alaliikumiste kohta, aga suures pildis ei olnud 3-4 aastat tagasi siis väga midagi meil ja kirjutasime selle suveülikooli jaoks siis projekti, kuhu sisse panime ka siis tõesti selle, et tekiks mingeid rohkem selliseid infokandjaid sellest liikumisest ka eesti keelde ja siis saime projektile rahastuse. Aga mis juhtus oli see, et tuli korona mõistagi 2020 kevadel ja me pidime oma plaanid ümber tegema, rahastus oli olemas, nii et siis sündis Aeg on taskuhääling ja nagu ma märksõna mängus ka ütlesin, siis tõesti sellise hobina ta on toiminud meie kõigi jaoks, aga et ta läks nagu nii palju edukamalt, et siis kui ka projekt läbi sai, siis me otsustasime sellega jätkata ja ilmselt ka väga paljudele, kes teie siin olete ja olete annud ka tagasisidet sellele taskuhäälingule, et on seda hobi nii-öelda elus hoidnud. Ja et siuke, ma ütleks, et on see kujunemislugu.
Loomulikult oli see lugu meile natukene juba tuttav ka, aga loodame, et ka kuuleja sai natukene targemaks selle käigus, aga kas sa võiksid rääkida palun ka lähemalt, et mil moel sa praegu aeglase elustiili teemadega kokku puutud oma igapäeva elus, et kas sa mõtled selle peale igapäev või kord nädalas või kord kuus, siis kui on vaja saadet salvestada, et kuidas sellega on?
Ja tõesti, et igapäevaseks ta on minu jaoks saanud, ehk siis sügisest ma tegin enda elus selle muudatuse, et ma tegin aeglustamise teemat ka enda põhitööks, et kui ma ennem olin ka hobikorras siin tänu aeg on taskuhäälingule natuke sel teemal esinemas käinud ja koolitanud, siis tulin palgatult ära, hakkasin seda enda põhitööna arendama, ehk siis koolitan ja nõustan aeglustamise teemadel ja lisaks läksin siis tagasi psühholoogiat ülikooli õppima magistris, et siis tõesti ka uurin sellist elutempo teemat. Aga see oli väga hea, et sa küsisid, et kui tihti ma selle peale mõtlen, et siis vahepeal tekib küll suuke tunne, et peaks millestki muust ka mõtlema või no, näiteks raamatute näitel on ju, et ma mingi, et mõtlesin, et okei, peaks rohkem raamatuid lugema ja nii palju põnevaid on ja see on ka tegelikult kõige parem kanal, kuidas aeglase elustiili kohta näiteks või aeglustamise kohta infot saada mulle tundub. Siis ongi, et on mingid raamatud, mida teiega tahaks lugeda, aga raamatuid loeks nagu õhtul ja siis mul tekiski see, et teiega tahaks lugeda, aga see tähendab, et siis ma olen nagu terve päev selles nagu samas infoväljas ja kui ma käin kuskil sünnipäevadel ja siis ma mainin, millega ma tegelen, siis kohe nagu tulevad ka kõik need lood, et kuidas kellelgi aeglustada on vaja, et ma praegu tunnen küll, et see on nagu kõikidest pisinüanssidest tuleb mulle sisse ja hetkel ma võtan seda vastu ka niimoodi, aga et see vajadus on nii suur, mulle tundub ühiskonnas. Et tegelikult on päris raske sellest nagu päris välja lülitada.
Et ongi igapäevane sõber.
Ja selles mõttes on põnev ka, Et võibolla alguses tundus endale ka, et noh, mis seal aeglustamisest rääkida, et teeme ühe hooaja ära ja siis on nagu purgis, aga nagu näha, siis teemasid jagub ka praegu siin kolmanda hooaja lõpus tegelt ja mida rohkem seda teemat uurin, siis nii palju nagu mitmekülgsemaks see läheb ja ma näen nii palju asju, mis ka teaduslikult on ju ei ole ära uuritud või nagu, et mul tundub kahtlane, et see on nii loogiline asi, mida uurida, et kuidas keegi seda uurinud ei ole, et siis nii palju küsimusi on veel, mida tahaks ise ka teada saada kogu selle aeglustamise teema kohta.
Ehk tööpõld on veel lai siis.
Jaa.
Mis on väga tore, siis me äkki saame veel natuke rääkida mõnes episoodis, võtta mingisugused teemad veel ette.
Jaa, ja tõesti seda ka, et siin Eestis on nagu neid näiteid vähe, aga millest me hakkame ka rääkima on ju, et nii põnev on seda vaadata maailma mastaabis, et mida mujal tehaks, et tegelikult kui niimoodi võtta, siis ma arvan, paljudes teistes valdkondades on see, et kui sa oled maailma mastaapi, et siis on nagu nii palju asju, mida tehakse, aga et tegelikult nagu kuidagi ma tunnen, et see on ka maailmas piisavalt nagu siuke ikkagi natuke niši teema, et on kindlasti palju rohkem arenenud kui Eestis, aga et mul on nii lihtne võtta ikkagi nende inimestega kontakti, kes selle liikumisega tegelevad või eest veavad seda, sest et neil on ka kõigil nii entusiastlik, et oo, keegi on veel keegi, kes nagu päriselt põhitööna sellega tegeleb, et selles mõttes on päris huvitav.
Juba vihjasidki, et tahamegi edasi rääkida sinu huvitavatest reisidest, mis sul siin on viimase paari kuu jooksul aset leidnud, et üks reis oli sul Itaaliasse. Et äkki sa räägidki lähemalt, et kuidas see reis oli seotud siis aeglase elustiiliga, mis su ideed, mõtted olid selle reisiga seoses ja vaatame siis täpsemalt, mis me siis kõik teada tahame.
Jaa, no see oli huvitav ja me läksime perega reisima ja mul oli lihtsalt see, et tahaks käia mõnes aeglases linnas, mis kuulub siis Cittaslow võrgustiku. Ja me alguses plaanisime minna Prantsusmaale, ma tahtsin ka prantsuskeelt praktiseerida, aga millegi pärast Irbaltiku koduleht ei töötanud ja me ei saanud sealt pileteid kätte ja siis me otsustasime siis kohta muuta. Ja siis tundus loogiline valik, et okei, lähme Itaaliasse, et seal on neid linnu nii palju. Ja siis avastasin, et Orvieto, mis on siis Cittaslow peakontoriga ja linnake, et see on tegelikult Roomale päris lähedal. Ja siis muutsime reisiplaanid niimoodi, et Itaaliasse me lõpuks läksime ja siis kohe esimesel päeval ka külastasime Orvietot, jäime sinna ka ööseks ja saime siis, või noh, ma ise käisin siis ka Cittaslow peakontoris, et uurida, et kuidas neil läheb või kuidas see asi neil töötab üldse.
Sa võiksid korraks lähemalt rääkida sellest ka, mis asi on Cittaslow?
Ja, ehk siis ongi aeglaste linnade võrgustik ja ta on alguse saanud Itaalias, kus siis neli linnapead tulid kokku ja ka sellises mures, kuidas selline globaliseerumine ja kõik kliimakriisid ja sellised trendid hävitavad just kui sellist kohaliku kultuuri ja seda mõnusat kvaliteetset elukeskkonda. Et Cittaslow põhimõte ongi siis selles, et hoida head elukeskkonda ja põhilised asjad ongi seal siis see, et esiteks, et hoitakse seda kultuuripärandit linnas ja samuti looduspärandit on ju, et meil oleks ka mõnus rohelus linnas olemas. Ja teiseks siis tõesti, et see kogukonna pool on hästi oluline, et inimestel on võimalus kokku tulla, et see on see, mis ka meie tervist hoiab ja teeb ühe kogukonna või linna tugevaks. Ja siis ka see nagu liikumisviisi aspekt on muidugi oluline, et aeglane linn, et siis toetab ka selliseid aeglasemaid liikumisviise, et näiteks Orvietos siis seal vana linnas olidki näiteks sellised liikumispirangud, et põhimõtteliselt seal olid väga üksikud autod, peamiselt prügiautod, mis seal liikuta said, aga muidu siis selles põhilinna osas inimesed käisidki jala. Ja hästi palju oli seda kunsti ja kultuuri poolt ka linnapildis näha. et sellist, noh, kui meil Tartus on tänavakunst selline graffiti, on ju, et siis seal oli igast puidust kunsti detaile igasuguseid ja selliseid käsitöökodasid oli päris palju tänavapildis näha. Et, ja ma käisin paaris sees ka, siis nad rääkisidki, et, ja et see, et inimesed tulevad kokku sinna ja tehakse nagu regulaarselt selliseid kogukonna üritusi ja kuidas siis läbi selle käsitöö lõimub just kui selline kohalik kultuur, selline nagu pärandkultuur ja natukene kaasaegset vimkat trendiga siis, et seda oli päris äge näha, kuidas noortele ka antakse edasi seda, mis väärtuslik on eelnevad põlgkonnad loonud.
Kuidas sa tundsid seal Orvietos? Kas tuli kohe selline aeglasem tunne peale, et, et kas see sitasloo siis võiks nagu inimestele meeldida, kas kohe tekis selline hea tunne?
Jaa, see oli päris mõnus küll. Ta oli suuke künka otsas kindluslinn just kui, et siis läksime üles köis rauteega ja seal tõesti on see, et põhimõtteliselt üks kõik, kus sa oled, siis 5 minutit on sul sinna nagu mäe nõlvale, kus sa need lõputult kaugusesse rohelisi künkaid ja sellist kaugusesse vaadet, mis siis enesest on nii aeglustav ja see, et kõik nagu rahulikult kulgevad seal ja inimesed mööda minnes jäävad üksteisega jutustama, et see andis seda vaibi edasi küll. Aga ma ütleks, et kus ma seda veel rohkem edasi tundsin või läbi kogesin oli see, kui me siis olime seal päevakese olime Orvietos ja siis läksime Firenzesse ja siis tuli see nagu mingi stressi pahvakas kohe vastu sellest, kui palju inimesi seal oli ja et niimoodi oli see kontrast mega ja siis me mõtlesime küll, et järgmine kord lähme ainult aeglastesse linnadesse, et jätame kõik suured linnad välja.
Meil on väike siseinfo ka, et sa ei käinud seal lihtsalt niisama ringi vaatamas, vaid et sa rääkisid seal kellegagi slow liikumisest, et kas sa võiksid sellest meile lähemalt rääkida?
Jaa, ehk siis toredasti võetigi mind vastu sitasloo peakontoris, kus siis nende peasekretär Pier Giorgio Olivetti võttis mind vastu ja ma arvan, et tunnike või pooldist rääkis siis sellest, mis nad teevad ja mis nende põhimõtted on ja mis mulle sealt nagu kõlama jäi oli kuidagi, no ta näiteks ütles hästi toredalt seda, et nad loovad sellist kogukonda, mitte magalava piirkonda, et see nagu kuidagi oli hästi selge väljendus sellest, et kuidas nad kaasavad inimesi, kuidas seda luuakse koos ja selle nagu liikumise peale nagu laiemalt ütles ka nagu lahedalt, et nemad lihtsalt kükitavad seal Orvietos ja ajavad oma mingit piirkonna asja, aga et siis inimesed järjest leiavad neid üles, et alguses nad ei plaaninud Itaaliast välja kasvada üldsegi või nagu, et see on kuskilt nagu otsast eesmärk, aga et siis tõesti, et siis järjest hakkasid erinevad riigid nendega ühendust võtma, praegu on tõesti üle maailma neid linnasid, muidugi Euroopas on rohkem, aga tänu nõudlusele on nüüd tekinud ka selline suurte linnade eraldi liikumine või suuke projekt sinna juurde, et kui muidu aeglased linnad on kõik sellised, kus on elanike alla 50 000, siis nüüd on näiteks Barcelona, Brüssel, Türgis üks suur riik ja mingi linn oli veel, kus siis mingite väiksed nagu piirkonnad nende abil siis proovivad luua seda head elukeskkonda siis ka suurtesse linnadesse sellist aeglast vaibi, et sellest projektist ta näiteks rääkis hästi pikalt. Ja seda oli nagu lahe näha, kuidas neil ta nagu enda seda kontorit tutvustades või kõike nagu tutvustades hästi rõhus nagu sellele isikupärale, et olgu see siis mingi raamat, siis kohe rõhutas, et need illustratsioonid tegi meil see kohalik kunstnik. Näitas lihtsalt raamaturiul, et seda me ei osnud Ikeast, selle tegi meil see, mul pole tõrn aimugi, mis see nimi on, aga et see uhkus selle üle, et me ei lähe nagu nende kiirete võitude peale, vaid väärtustame seda kohaliku, siis seda oli hästi lahe näha. Samamoodi rääkis pika jutu maha selle maja katusest, on ju, et meil ei ole mõte, et kuskilt teisest maailma otsast neid kivesi ja kohale vedada, kui tegelikult siin kohalikult on see kivi just see kõige parem lahendus, et jääda truuks ka nendele kohalikele ressurssidele. Et neid mõteid oli sealt päris palju, et võibolla praegu on siuke nagu natuke hüplik, aga et neid asju oli sealt päris palju ja tegelikult sealt edasi tuli ka see, et ta, ma küsisin lihtsalt nagu, et mida ma veel võiks nagu Orvetos näha, et siis seda nagu näiteid näha, kuidas see aeglane linn toimib. Ja siis ta hakkas kohe mulle kõike seal igas kohtumisi korraldama väga lahkelt ja no esiteks ma käisin ühes rätsepa töökojas, mis oli nagu ülidetailide nii välja mõeldud jätkusuutlikud lahendused, aga mis ma praegu tahtsin veel nagu välja tuua oli see, et ta viis mind kokku ka ühe õpetajaga, kes töötabki siis aeglases koolis. Et seal on ka koolid väga hästi selle sitaslow liikumise omaks võtnud ja ongi võrgustika koolidest üle maailma, kes seda jälgivad ja siis korraldatakse näiteks noortele erinevaid vahetusi, kus nad käivad teises maailma koolides, mis ka neid põhimõtteid järgivad ja siis tänu sellele ma nägin ka kohaliku inimese vaadet. Sitaslowle, et üks asja on see, mida see peasekretär jutustab on ju, aga et hoopis teine vaad on see, et inimesed, kes seal päriselt elavad, et see õpeta võttis ka ühe sõbranna tõlgiks kaasa, ta enda ingliskel väga hea ei olnud. Ja siis nende lause oli see, et see sitaslow annab just kui selle, et inimesed koha peal teevad rahu sellega, et me väärtustame seda, mis meil juba olemas on. Me ei pea kõikide maailma trendidega kaasa minema ja püüdlema selle poole, et meie linn oleks suurem ja uhkem ja juuaks, ma ei tea, kuhu iganes on ju, vaid et me naudimegi seda, et meil on siin rahulik, me saame hoida ennast ja seda pärandit ja hästi lahedalt ütlesid, et nende eesmärk nagu kogukonnana ei ole kasvada suuremaks, vaid sisepoole tugevamaks. Et selle tsitaadi ma olen endaga sellest vestlusest igale poole kaasa võtnud ja kasutanud. Et see on hästi tore mõte, mida ma arvan, me võiks ükskõik mis teises eluvaldkonnas tegelikult ka kasutada. Ja miks mitte ka oma podcastiga, nüüd meil ei ole eesmärk jõuda nagu megamassideni, vaid nendele, kes te meid kuulate, pakkuda seda väärtust, mis oleks nauditav.
Jah, täpselt see sama kvaliteedi ja kvantiteedi teema, et eelistada ikkagi kvaliteeti ja et kui midagi teha, siis väga hästi. Väga äge, Maret, nii toredad elamused. Sa käisid ju Itaalias, nii et muidugi me tahame küsida ka selle kohta, et millised olid siis toiduelamused, kas oli mingisugust vahvat slow food kogemust, minu meelest sa käisid ka seal McDonaldsi juurest, millest kogu see slow food liikumine alguse sai ning üldse kogu see slow elustil ka, et äkki sa räägid sellest ka natuke lähemalt.
Ja hea üleminek on ju, et aeglasest toidust, et mis aeglased toidukohti ma külastasin ja siis McDonalds, aga ei siin on täitsa iva sees. Ja talustame siis hoopis sellest McDonaldsist. Ehk tõesti aeglane liikumine sai 80-ndatel alguse Itaalias, kui avati esimene McDonalds siis Roomas, Itaalia esimene McDonalds ja sellises kohas nagu Piazza di Spagna, mis on kultuuriliselt ülioluline koht olnud ja seal on väga palju ka selliseid kunsti- ja käsitööateljeesid lähedal. Ja mõistagi paljud noored ja ilmselt ka vanemad inimesed olid väga elevil, et jee, Ameerika unelm tuleb ja me kõik saame kiirtoitu ja nii lahe. Ja see avamine oli selles mõttes McDonaldsile suht edukas, olgugi, et järjekorrad olid väga suured, siis no niimoodi, et ma ei tea, aknad purunesid on ju, tung oli suur, siis selle suure entusiastliku vastuvõtu taustal oli punt selliseid tõesti nendest kunstiateljedest inimesi, kultuuri inimesi, kes nägid suurt ohtu selles, et Itaalia kultuur hakkab nüüd hävinema, et selline globaliseeruv McDonaldsi trend tuleb ja röövib meie aeglase kultuuripärandi toidu ja et nagu ja et see on just kui nagu märk sellest, et Ameerika jõuab Itaaliasse. Ja siis tehti vastu protest. Ja olgugi, et see McDonald's on täna ka seal ja me käisime seal ukse taga siis piilumas seda, sees küll söömas ei käinud, et McDonald's sellegi poolest tegutseb ja on suur, aga et selle varjus siis tõesti selline filosoofia, et me peame ikkagi hoidma seda kohaliku pärand toitu, mis oleks siis nagu hoiaks meie kohalike farmereid, hoiaks meie kohalike kokkasid, kasutaks seda kohaliku siis toorainet ja oleks tõesti nagu kvaliteetne aeglaselt toodetud, mida me saame ka rahulikult maitsta, on ju, et see säiliks ja jah. Mis sellest nagu välja tuli, et siis tuli selline koondatud organisatsioon, aeglane toit, Slow Food, mis siis ka täna üle maailmselt tegutseb ja siis koondab selle filosoofia järgijaid. Et selles mõttes ongi, et Itaalias on see üli tugevalt juurdunud praegu see organisatsioon või noh. Ta on sealt alguse saanud, on ju, et see on väga paljudele seal südamelähedane ja antakse eraldi välja märgist siis neile toidukohtadele, mis siis sellest põhimõttest lähtuvad. Eestis ühtegi ei ole, aga meile lähim on näiteks Lätis ja siis kodulehelt neile leiab ka selle kaardi või pigem vist nimekirja, et kus need asuvad. Igal juhul Itaalias oli neid kohti palju ja paaris käisime ka. Esimesena läksimegi siis Firenzesse, nagu ma mainisin. Ja seal oli, vaatasime ühe välja, kuhu soovitati minna. Ja kui me kohale jõudsime, siis seal oli mega järjekord. See oli ka selline mingi kohalik tänava toit, mis oli siis mitmekümne aasta jooksul ühe perekonna poolt pakutav üks konkreetne selline toiduke lihapirukas just kui. Ja see oli nagu väga huvitav, et seal oli nagu mega pikk järjekord. Ma arvasin, me ootasime ka vast ikka üle poole tunni, et seda toitu saada. Aga noh, see on ka nii slow. Aga väga huvitav oli, et see populaarne oli. Et mõne hetke pärast siis, kui me linnas veel ringi liikusime, siis vaatasime, et seal on ka mingi populaarne toidukoht, et mis seal on, et inimesed nii pikalt järjekorras seisavad ja taaskord, kui ukse juurde läksime, siis see slow foodi märgis oli ka seal. Et täitsa oli näha, et kus märgis oli, seal oli ka rahvast, et kuidagi on vist ikkagi kvaliteedi märk seal. Ja Roomas siis külastasime ka ühte taolist toidukohta ja seal mulle väga meeldis, et neil oli selline manifesto, oli kohe seina peal ilusti kirjas, mida nad väärtustavad ja seal oli näiteks, et köök oli ilusti klaasi taga, et seal manifestos oli ka kirjas, et me teeme kõik toidud aeglaselt, me ei kasuta mikrouune, et kõik tuleb nagu omas tempos, et ei ole mingeid mega külmutamisi või kiirkuumutamisi seal vahel. Ja samamoodi rahvast oli megalt, toitu pidi ootama, aga oli kohalikus toorainest ja siuke tunned, et kvaliteetne on ju. Ja mina isiklikult nautisin seda, et Itaalias toidud tulid aeglaselt, et võibolla seal esimeses tõesti, kus see tänava toit oli ja pidi megalt järjekorras seisma, siis noh, natuke see seismine seal rahvarohkes kohas ei ole nagu nii nauditav, aga üldiselt toidukohtades mulle hästi meeldis, et oli aega lihtsalt siis perega jutustada ja olla, et nagu siin aega on taskuhelingus ka ükskord Tiina Sarveelmaga rääkisime sellest, et teenindus võiks olla Eestis aeglasem, et ei oleks seda, et tuled sisse ja siis juba visatakse sind välja, et siis Itaalias sai seda mõnusalt kogeda, et ka käikude vahel oli piisavalt aega, et lihtsalt ongi võibolla natuke korra hetkeks, et oota, millest me nüüd räägime ja siis juba, kui seda aega on ka, siis tulevad ka need teemad, et mida kõike võiks nagu üksteisega jagada. On ju.
Vahele üks küsimus ka, et kas Eestis on ka linnu, mis järgivad sita slow põhimõtteid?
See on ülihea küsimus. Ma arvan, et põhimõtete poolest just kui on, ametlikult meil ei ole sitaslousid, lähimad on näiteks Soome, Rootsi, Norra kindlasti on ja Poolas vist on kui allapoole minna, et siis on seal lähimad. Aga Eestis mulle tundub, et tegelikult potentsiaali ei oleks. Ehk siis näiteks Viljandi ja Haapsalu tunduvad mulle väga sellise vaibiga, kus see väärtustatakse ikkagi seda, no Viljandi eriti on ju, et see pärimuse teema on seal nii auses ja rohelust on megalt lambakesed ja mis kõik seal on ju siuksed on, et meil ei ole vaja mega muruniitjaid, vaid tegelikult võibolla on meil selliseid veel mõnusaid lahendusi, mis pakuvad nii inimestele kui ka loodusele häid variante. Ja samuti ma arvan, et siis võib kui Mari on Viljandi kandist pärit, siis Aljona on ju Võru kandist, et tegelikult Võru ja Rõuge on ka minu arust väga hea potentsiaaliga, et eks näis, kuidas praegu Nursipalu seda mõjutab, aga isenesest see aiguom fraas on seal juba nii sisse juurdunud ja seda kultuuri ja loodust väärtustatakse seal ka megalt, et see on ka koht, mis mind on isiklikult inspireerinud tegelikult seda nagu, kus, mis on pakkunud mulle neid aeglase elustiili näiteid, mis kuidagi hoiavad elus seda, et ja et me ei pea nagu kõigega kaasa minema, et inimesed saavad seal nagu ilusti mõnusalt elada selle pärandiga, mis meil on oma esivanematelt ja et seda austatakse nii tugevalt.
Ma loodan, et mõnel kuulajal tekis kõike seda kuulates ka reisihimu, et näha neid aeglaseid linnu oma silmaga, sest ise küll tundsin natukene, et tahaks seal nagu koha peal olla ja seda kõike tunda, et äkki seda ei saagi nagu nii hästi sõnadega edasi anda, et seda peab tundma.
Ja ma tunnen ka ja mult hiljuti just küsiti ka, et kus ma siis järgmisena lähen uurima on ju aeglast liikumist, siis mulle tundub, et sitaslõusid võib lõputult külastada ja et lähtudes ka sellest aeglase reisimise põhimõttest, et võibolla see ilu ja võlu tuleb veel kõige paremini välja, kui minnagi siuksesse rahuliku kohta ja võtta, ma ei tea, kas või nädal on ju selles väikses kohas, et siis seda elu ja olu päriselt tundma õppida ja nautida. Aga võibolla ka lihtsalt tõesti see, et minna Haapsalu ja seal see nädal veeta, see võib täitsa sama vaibi anda.
Aga Maret, sa käisid veel ühel reisil hiljuti. Siin juuni alguses alles käisid sa aeglase ettevõtluse koolitusel siin põhjapool. Et mis siis see reis endast kujutas ja mis seal eesmärk oli ja mis siis täpselt juhtus?
Jaa, võibolla see ingliskeelne nimetus annab isegi paremini seda edasi, ehk siis sündmuse nimi oli Slow Business Adventure ja see oli Oslost autoga sõites 5-6 tundi sõitu, tegelikult no 300 kilometrit, aga mägedes sõidab aeglasemalt. Ja Slow Business Adventure, mis tähendab siis seda, et erinevad ettevõtjad tulid kokku, enamus olid, või no 2/3 olid Norrast ja siis natukene ka rahvusvahelisi ettevõtjaid ja toimus siis kogemuste vahetamine ja selline enda igapäeva rütmist välja tulemine, et anda endale aega ja ruumi, et mõista, et mis on siis need lahendused, et oma asjades olla veel jätkusuutlikum ja parem, et selline koolitus, ma ütleks, et on palju selle kohta öelda. Ta oli hästi vabas sellises kulgemises, et tal ei olnud mega struktuuri. Olid nagu need, meil oli enne ise tegime sellise planning meetingu just, kus me saime jagada seda, et mida keegi kõige rohkem ootab või et mis tegevusi me kindlasti tahaksime teha. Aga et siis need olid meile enne kokku lepitud, mida me kindlasti tahame teha, aga koha peal meil ei olnud ajakava. Ja käisime siis mägedes nii-öelda workshopidel, kus me siis mägedes jalutades selle võimsa looduse rüppes, mis seal mägedes koskede vahel on, et siis tõesti natukene uut vaadet saada iseenda igapäeva tegevuste toimetamistele. Et see kõigi jaoks oli keset nädalat, teisipäevast neljapäevani täiesti on ju tööpäevad ja see nagu on, no ma Eestis naudin ka seda, et tööpäeval ma ei tea käia ujumas või jalutamas, et see kui me korra oma igapäeva virvarist välja tuleme, siis tegelikult see ka tööalaselt annab nii palju väärtust.
Kas teised osalejad olid siis ka sellised, kes siis tegelevad sellistes firmades, kus nad juba on mingisuguseid slow business põhimõtteid rakendanud või nad olid pigem, et nad tahtsid kuidagi teada saada või kogemusi jagada või et millised need osalejad olid ja kuidas siis see sinu kogemus oli või mida sinule see kogemus andis?
Ja ma võtan kõigepealt siis selle teiste osalejate tausta. Selles mõttes oli päris huvitav, et vähemalt need norrakad, kes seal olid siis enamus, mul tundus, et enamus, väga hästi tegelikult ennem ei olnudki mõelnud aeglustamise peale, et nad tulid nagu lihtsalt põneva nagu ürituse kutse peale, aga et see slow movement või selline ei olnud ka nende jaoks mingi väga tuttav kontseptsioon. Muidugi need, kes olid nagu Torillil lähedasemad sõbrad või tuttavad, siis nemad mingil määral ikkagi teadsid. Aga et selles mõttes isegi, kui ma läksin siit Eesti mullist välja ja teise mulli, siis minu jaoks oli äges, et mul oli seal Torill, kellega me saime megalt nagu arutada neid asju. Meil me ennem ka tegelikult Zoomi vahendusel oleme mingeid väiksid koosolekuid teinud, et koos seda teemat arendada, aga et seal temaga oli tõesti tore, et oh, keegi veel, kellega saab neid asju rääkida ja kes teab, millest ta räägib, on ju. Aga teiste osale, et taust oli päris erinev, et oli üks startupi juht, oli üks inimene, kes töötab Facebookis ja tundis, et soovib aeglustada ja vaatas neid väljavaateid, et kuidas oma ettevõtlusega alustada. Aga päris palju oli näiteks farmereid, sest Norras vist üldiselt seal mägedes on siuke talupidamine ka selline normaalne asi, mida tehakse. Jällegi on ju, et austame seda, mis meie maa kannab, et kõik ei pea poest ostma, vaid külas igaüks kasvatab natuke oma asja ja siis saab külases vahetada neid kaupu. Aga samuti oli erinevaid vaimse tervise teemaga tegelevaid inimesi ja et see pilt oli isegi üpris kirju, aga see võibolla ka pakkus seda väärtust, et siis ongi, et saad arutada neid oma ettevõtte teemasid erineva taustaga inimestega, et kui sa küsisidki, et mis väärtust see pakkus, siis workshopid olid ülitoredad, nad tegelikult olid ka sellised üsna struktuuri vabad, ma ütleks, et alguses räägiti see kontseptsioon ära, aga laias laastus oli see, et meil anti hulk küsimusi, mida me võisime arutada, ei pidanud, kõigil oli valik, kas me tahame kõndida siis üksinda, kas me soovime mingeid teemasid arutada nende teiste osalejatega või siis Toriliga, kes on siis ka ärikonsultant. Ja mina vähemalt esimesel päeval otsustasin päris palju jalutada üksinda, et aru saad, et mida ma üldse teistelt inimestelt siis nagu sellist inputi või sisendit tahan või mis nõu saada neilt. Ja see isenest oli mega kasulik, sest et ma jõudsin nagu mingite küsimusteni, mille nii ma igapäevases toimetamises ei ole jõudnud või noh, mis ei ole nagu nii suksed põlevad teemad, aga kui nad läbi mõelda, siis mulle tundub, et nad loovad nii palju väärtust. Et just kui jah sellest tulekahjude kustutamisest minna sellesse etappi, et neid tulekahjusid ei tekigi, sest asjad on nii hästi läbi mõeldud, kui on aega neid asju läbi mõelda. Ja et kui siis see endale, ma arvan, täitsa võibolla paar tundi tuli seal, mis ma peamiselt jalutasin üksinda, et siis pärast seda oli mul hea minna ja nüüd nende konkreetset asjade kohta hakata küsima teistelt, et aga kuidas sina seda teed ja kuidas sina seda teed ja mis sa soovitad, et mis sa arvad, kuidas mulle paremini toimiks. Et jah, mulle tundub, et võibolla ka see, et kuna ma olen üsna ise ennast juhtiv, siis minu jaoks see töötas üli hästi. Et võibolla mõni teine oleks tahtnud rohkem siukest, ma ei tea, tõesti koolituse stiilis, et nüüd räägitakse sellest asjast ja siis nõnda, aga ma ei tea, mulle sobis päris hästi ja ühel hetkel siis tegime ka sellise roundtable'i, kus inimesed, no ta oli vist õhtusöögi ajal oligi, et iga üks sai siis jagada mingit nippi oma eluvaldkonnast ja seal tuli natuke rohkem siis sellist nagu ma ei tea, kas öelda struktureeritud siis koolitus hetke ka. aga minu jaoks oli see väga mõnusas tasakaalus, kuidas lihtsalt selline aeglustamine võibki väga väärtuslik olla oma töötoimetuste arendamiseks.
Kas sul mõni nipp jäi hästi meelde ka, mida sa tahaksid meiega jagada?
Sa mõtled siis sealt roundtable'ist?
Just.
See praegu tuli mul täiesti suvaline esimene, mis ei meelde, kuna üks oli ka juuksur, siis tema ütles, et kui sa soovid endale ilusaid lokke, siis mine juuksuri juurde, kellel on ilusad lokid, kui sa soovid endale ilusad lühikest soengud, siis mine juuksuri juurde, kellel on lühikesed soengud ja nii edasi. Ehk see oli lihtsalt võibolla siuke natuke out of context, aga ta jagas ka seda, et kui sa tõesti nagu lähed matkamast otse koosolekule, et kuidas siis ilus välja näha, on ju. Et siuksed tulid täiesti seinast seina soovitused. Ja rääksime ka sellest, kuidas see ChatGPT ettevõtluses siis toetab või mitte ei toeta, et sellised nagu nii nagu mitmekülgne õpikogemus tuleb tegelikult selle ja me tegime ka nagu 5 minuti formaadis, et kui olla sellises kogukonnas või erinevate inimeste ringis, siis võib nii ägedaid asju teada saada, mida sa ei oskaks ise küsidagi, et tegelikult päris äge oleks, kui ma ei tea, lähete sõpradega lihtsalt, ma ei tea, kuskile ringile või saate kokku, et siis ka teha siuke spontaan, et teeme nii, et iga üks nüüd 5 minutit räägib millestki, mis talle hetkel nagu laual on ja ma eeldan, et väga paljudes sõprusringkondades on ka nagu kas erinevad töökohad või erinevad hobid, et päris huvitav oleks näha, et mis siis välja tuleb, on ju.
Sa mainisid ka Torilli. Ja ma saan aru, et tema oli selle sündmuse või kokkutulemise siis korraldaja ja sa oled temaga ka juba varasemalt tuttav. Räägi natuke sellest.
Ja no ma arvan, et 2020 vast oligi, no ma ei tea tegelikult, aga igal juhul seda aeglast liikumist ma olen päris palju googeldanud nagu erinevatel hetkedel erinevate märksõnade ja asjadega ja kuidagi ma jõudsin siis selle nii, et 2019 see Slow Business Adventure toimus esimest korda minu arust ja. Ja siis mul oli kohes, et okei, ma pean sinna minema, ma tol hetkel ei olnud ka ettevõtja, aga siuke ettevõtlusunistus on kogu aeg minus elanud. Ja siis ma olen talle silma peal hoidnud ja see äkki oli aastal 2021, ma pakun, kui ta hakkas ühte uuesti korraldama, et siin olid koronad ja asjad vahel ja siis toda ta tähtis teha norra keeles, aga ta meili lõppu kuidagi pani, et kui sa oled huvitatud ingliskeelest, et siis anna teada, et me oskame sinuga arvestada. Ja siis selle peale ma vastasin, et jah, et ma olen see aeg koolitan siin Eestis vaikselt hobikorras, see pidi vist ikka 22 aastal olema, no igal juhul, et koolitan sellel teemal vaikselt ja et pakub huvi ja teen seda taskuhäälingut. Ja siis ta oli nagu, et nii tore, et tahaks kuulda, kuidas sul täpsemalt see asi toimib. Ja siis tegime esimese sellise Zoomi kohtumise ja hästi tore oli lihtsalt näha, mis mujal tehakse ja siis üks hetk avastasime, et on Nordeni selline projektivoor, mis toetabki sellist põhjamaade koostööd ja mõte on kirjutada sinna koostööprojekt siis selleks, et sellised aeglase ettevõtluse printsiibid siis koos erinevate osapooltega just kirja panna, et see Torill ongi ise ka vist, mina sain aru, et on natuke seotud selle 2019 aasta kogunemisega, kus ta esimesed need põhimõtted pani kirja, mis aeglane ettevõtlus siis võiks olla, aga et teha selline nagu suurem sündmus, kus siis erinevad osapooled tulevad kokku ja et saame siis sellise ka Slow Business Manifesto kirja panna. Aga et tõesti, et Torill on siis Karl Honoriga, kes on siis selline põhiline kõneisik aeglasel liikumisel ka temaga koostööd teinud ja temal siis uurinud, et kas ettevõtluse raames on üldse nagu mingit liikumist olnud või nagu mingit siukest filosoofiat kuskil kirja pandud, siis Karl ütles, et sellist asja veel ei ole ja siis Torill on seda infot koondanud ja seda eest vedanud, et selles mõttes ja hästi tänuväärne töö, et mulle tundub, et kui me siin räägime minust kui ettevõtjast, siis tegelikult need samad põhimõtted rakenduvad päris hästi ükskõik, mis töökohale ma ütleks. Et seal hästi palju rõhku pannakse esiteks sellele, et nagu oma tegevused rahulikult läbi mõelda, et me mõtleme, kuhu me jõuda tahame ja et siis me ei võta ka, ma ei tea, igat projekti vastu, vaid tõesti, et teeme vähem asju jällegi kvaliteetsemalt. Et ma arvan, see võiks igal töökohal loogiline olla, et võiks häid väärtust luua ja samuti hästi olulisel kohal on kontaktide pool, et me tõesti hoiame neid tugevaid suhteid, et olgu siis oma ettevõtte sees, aga ka seda, et oma klientidega päriselt suhelda ja hoida neid suhteid, et me ei pea iga päev otsima enda uut klienti, vaid väga paljudes eluvaldkondades tegelikult tõenäoliselt see püsiklient on meile palju väärtuslikum ja samuti ka, et konkurentidega suhelda. Ja võib-olla lihtsalt inimestega, kes muidu niisama ei ole võib-olla siuksed ekstravertsemad, aga kelle, et kui nendega võtta aega ja suhteid arendada, et siis võib nii jägedaid mõtteid ka sealt näiteks tulla. Et siuke ja, aeglane lähenemine tööle, mis siis on siuke nutikas töötamine, mitte rapsimine.
Ma olen täiesti nõus sinuga ja eriti mind kõnetas ka see, mida sa siin juba varem mainisid, et kõige parem on käituda niimoodi, et sul ei tulegi ühtegi tulekahju, et sa plaanid kõike nii targalt ja hästi ja mõtled kõik nii läbi, et ei olegi ühtegi tulekahjut vaja üldse kustutama hakata. Et selles mõttes väga äge, väga ägedad põhimõtted on need aeglase ettevõtluse põhimõtted.
Jaa, ja alati saab ka välja mõelda ette, et kui tulevad tulekahjud on ju, siis, et kuidas siis toimida, et mulle tundub, et sageli, mis juhtub, et kui nii-öelda see tulekahju tuleb, siis meie silmist on nagu kohe suuke pohti, oh, see on nii suur, kriitiline, kõik tuleb nüüd kohe praegu ära teha ja seal on teine tulekahju ja ma pean kohe seda päästma, aga et tegelikult me võib-olla ülehindame seda, et mingid asjad, meil on palju mõistlikum tegeleda nende tulekahjudega ka nagu rahulikult ja vaadata, et kuidas siis mis on need parimad lahendused, mitte sellega, et me kohe päästame nagu ära ja siis samal ajal kuskilt tuleb seda leeki juurde, et vaadata, mis see kolle on, vaata, et ma olen tegelen selle koldega, mitte igast nurgast selle suure leegiga.
Jaa, täpselt. Väga targad sõnad.
sa said väga palju häid mõtteid sealt workshopilt, aga kuhu sa nendega nüüd edasi tahad minna, et mis on sinu edasised plaanid selle peale seda üritust?
Ja, no Torilli tegevused olid mind aastaid juba inspireerinud ja me keskkonnanädala raames isegi taega onniga tegime ühe jalutava töötoa, aga et siis seda mõtet olen edasi arendanud ja praegu Hiljuti osalesin ka ühes mentorprogrammis, kus ma siis arendasin enda kosutusretke teenust, mis siis on natukene sarnane, ehk siis käia looduskaunites kohtades jalutamas ja siis seal arutada just neid aeglustamise teemasid, et just kui sellised aeglustamiskoolitused siduda matkamisega. Ja mul oli see teenus põhimõtteliselt valmis, aga siis seal mägedes ma sain ka aru, et okei, et tegelikult ma peaks seda lihtsustama. Mul algus oli ka mingi mega suur plaan, kui jägedaks ja vingeks see teha, aga et tegelikult teha ka selliseks lihtsaks mõnusaks teenuseks, mida pakkudagi siis suvehooaegadel nagu igakuiselt. Et siis nüüd juulis ja augustis tulevad esimesed ja siis, et ka järgmine aasta mõtlesin esialgu, et aprillist oktoobrini näiteks igakuuste pakkuda. Et minu jaoks, mis mul seal ka mägedes kõndides veel tuli üles, mida ma olen tegelikult pikalt mõelnud, et minu jaoks on hästi oluline, et aeglustamise teemal tekiks selline just kui kogukond, et näiteks tegime ka ühe õhtusöögi, kus Mari ka käis Tartus ja seal oli selline minu arust nagu väga toetav õhkond ja ma näen, et sageli inimesed ei vajagi niivõrd seda teadmist võib-olla, okei, nad vajavad seda ka, sest et siis nad saavad aru, et see ei ole mingi pseudo värk, et ma siin aeglustada tahan, aga et see, kui nad näevad, et teised inimesed teevad ka nii, siis see eeskuju on isegi veel võimsam ja tekiks selline kogukond, kes siis julgustab ja on üksteisel eeskujuks sellega, et, et me proovime võtta rahulikult ja et millised need mõjud siis on. Ja ma tunnen nagu ise enda peal küll, et selle hetkega, kui ma siis 2019 mõtlesin sellest aeglustamisest versus, et ma olen nagu igapäevaselt neid nippe enda sisse võtnud nüüd paar aastat, et siis kontrast on päris suur. Et ja praegu on selle aja jooksul muutunud see, et mul on laps ja läksin tagasi ka ülikooli ja siis arendan seda oma ettevõtlust, et see ei kõla väga slowlt, aga ma tunnen, et palju slowmalt kui see 3-4 aastat tagasi, kui mul tegelikult oli vähem asju laual, et see on täpselt see, et kui ma oskan tervislikult aeglustada, siis on nagu nii palju lihtsam olla tegus või nagu, et mul on seda energiat, et neid asju ette võtta. Et, ja mul tundub, et need lood nagu jagades niimoodi annavad inimestele palju rohkem indu juurde, et see kui ma õhtul võtan 2 tundi ise enda eest hoolitsemiseks ja ise endale, et see ei ole kuidagi, ma ei tea, et ma nüüd ei ole piisavalt produktiivne, vaid see annabki selle jõu, et olla pärast nagu sellel vajalikul hetkel produktiivne. Et lihtsalt kui neid lugusid jagada ja levitada, siis no, arust on kõige suuremaks toeks ja soovingi luua sellist väikest kogukonda, kus saab see nõnda juhtuda.
Ma küsin siia vahele, et kuidas sa siis võtad endale aega? Ütlesid, et näiteks vahest võtad 2 tundi. Mida sa siis näiteks teed?
Ja minu jaoks võib-olla üks suuremaid muutusi oligi mingi hetk see, et ma enda õhtuid ei hakanud kuidagi planeerima, et tõesti, kui me töötasime ka tudengiorganisatsiooni juhatuses ja selle esimese pakka ajal, siis mul oli kombeks, et kalendrist kõik tunnid, mis mul vähegi on, millegi alla panna, ei ole kuidagi tervislik, aga siis mingi hetke jah, et pigem on praegu standard see, et õhtud peaksid vabad olema ja kui midagi tuleb, siis kui jõud on, siis võtan vastu, kui ei ole, siis ei võta, on ju, et see õhtuaeg on püha aeg. Aga kindlasti see, et ma hakkasin nagu jalutamine minu jaoks on ka nagu üliolulisel kohal ja kui ma olin ka palgatööl, siis ma vahepeal käisin lõuna pauside ajal ujumas, et see minu jaoks on hästi selline maandav ja häid lahendusi toovad tegevused, et selline hajus mõtlemine, mis siis on sellised, mis tekib siis, kui me teeme mingeid just kui automaatseid tegevusi, et siis hakkavad mõtted uitama ja tulevad mingid uued seosed või uued taipamised, et see on minu jaoks hästi olulisel kohal ja siis sellepärast tõesti, ka siis näiteks tööpäevadel võtan aega, et käia lihtsalt nagu õues, vaadata kaugusesse, lasta mõtetel uidata, et samamoodi tekiks need mingid taipamised, et ma lihtsalt kuidagi ei rahmeldaks kuskile. Samuti kui ma koolitusi ette valmistan, on ju, et siis mul ei ole alati vaja siin nagu laua taha istuda ja asju nagu ette valmistama hakata, vaid palju väärtuslikum on see, kui ma lihtsalt lähen jalutan ja lasen neil seostel tekkida. Ja ehk need on asjad ja samamoodi, et kui ma olen ka tudeng, siis uni on püha, ehk mingit öist õppimist proovin iga hinna eest vältida ja ka enne eksameid on ju, et väike powernap on näidanud häid tulemusi, et alati ei pea kõiki pisidetaile pähe tuppima, vaid sellest suurest pildist umbes aru saada ja siis koha peal proovida loogikaga siis välja mõelda, et see vähemalt mul on nagu paremini toimunud ja see oli ka väga hea taipamine, et kui ma paraku sain sellest aru täpselt psühholoogia paka lõpus, et ma ei pea alati nagu tööd alustamiseks ära ootama seda deadline'i, et siis hakkan tegema, kui deadline läheneb, et üli palju mõnusam on asjadega toimetada niimoodi, et ma ei tea, kui kodutöö antakse, siis teen vähemalt dokumendi põhja ära või panen pealkirja ära ja et mul on nagu mingi põhi olemas ja siis ma sealt, kui mul jällegi, ma ei tea, sõidan kuskile või jalutan, siis tuleb mingi mõte, mida saab sinna lisada, siis ma lisan mingi mõtte. Ja niimoodi in progress nad nagu valmivad ja ei ole nagu, no ilmselt viimasel päeval tegelikult võib veel tulla mingis, et ah, okei, okay, no nüüd ma pean selle asja ära tegema. Et see, seda võib nagu ikkagi ette tulla, aga see ei ole nagu nii suur pinge, kui, kui mingi asi on juba nagu mõttena või dokumentina all olemas. Et see aitab ka selle üliõpilaseluga lapse kõrvalt päris hästi toime tulla. Et minu puhul kindlasti see laps on see faktor, mis on see nii-öelda ootamatuste lisaja, et eks neid haigusi ja asju tuleb alati ette ja selles mõttes ei saa kõik nagu üliplaneeritud ära olla või noh, ma võin kõik asjad üli ära planeerida, aga et see X-faktor on mulle igal juhul sees, sest et 2-aastane laps jääb endiselt väga sageli haigeks on ju lasteaiast saab sealt igast asju, aga et siis jah, tekivad need loovad lahendused, kuidas alati ikkagi leiab mingi lahenduse ja asjad saavad tehtud.
Paistab, et sul on praegult väga palju ikkagi asju käsile, et lapse kasvatamine ja ettevõtlusega tegelemine ja ülikool, et mis sind nagu hoiab positiivsena ja mis sind inspireerib nagu jätkama kogu selle tegevusega? Noh, lapsest loobuda ei saa, aga...
Ei oleks mõelnud jah.
aga selle ettevõtluse ja ülikooli ja kõige selle muuga, et mis siin inspireerib selles ja...
Mm-hmm. Ja tõesti, hetkel seda tunnet ei ole, et millestki loobuma hakkaks. Ja et pigem otsida neid lisaresursse on ju sellisel juhul, kui tundub, et asju on liiga palju. Aga et mis mind inspireerib kindlasti, no mõnes mõttes on see, et ma näen, et mul kahjuks ei ole hetkel väga palju konkurente. Ja et ma olen nagu just kui mingis, või noh, me siin koos ka on ju selles niši teemas just kui toimetame ja ma näen, et vaikselt see hakkab sellest niši staatusest välja minema, et sellest hakatakse rohkem rääkima, aga mõnes mõttes on selline vastutustunne minus ikkagi sees, et siis olla see väike hääleke, kes julgustab siin kiires infovoos ikkagi rahulikumalt ka võtma ja kindlasti mind inspireerib ka see, et kui ma sellest räägin, siis ma näen, et minu lähedastes hakkab ka erinevate selle sõpradel hakkab see, noh, pärast mitut aastat hakkab kohale jõudma ja ma näen nagu nende neid positiivseid muutusi ja see loob mulle ise endale paremat elukeskkonda, kui inimesed minu ümber ei ole mega väsinud, suudavad niimoodi mõnusalt suhelda, rahulikult võtta ja siis tõesti, ma näen ka, kuidas sellest sünnivad nii lahedad, ägedad ideed, et jah, nagu Jaan Aruga on sellest kirjutanud, on, et see lugemine ärgitab sellist loovust ja tulevad palju toredamad mõtted ja erinevad suhted ümber.
Väga lahe, aga kui sa hakkad nagu tegema neid kogukondi, mis tegelevad siis selle aeglase elustiili viljelemisega, et kust kohast võiks kuulaja selle kohta infot leida, et kui tahaks liituda?
Ja ma enda koolituste ja nõustamiste kohta põhiliselt jagan siis lihtsalt rahulikult brändi alt, et Instagramist selle konto alt leiab kõige aktiivsemalt infot, aga ka kodulehel on kõike ürituste kuupäevad olemas või tulemas ja seal samuti saab ka siis liituda maililistiga, kus ma saadan neid pakkumisi. Et selles mõttes on kõige kindlam. Ma vahepeal proovin ka aega on kontole neid asju edasi jagada, aga sinna alati kõike ei jõua spämmida nii palju.
Tavaliselt küsime saadete lõpus või noh, sina tavaliselt, Maret, küsid teiste käest, et kuidas nad suhestuvad aega on fraasiga ja nüüd on see hetk, kui sa ise pead sellele vastama või noh, kui sa tahad.
Ja jälle annab perspektiivi, kui keeruline küsimus see võib olla, aga ja ma arvan, et igas hetkes aega on üks kõik kui kriitiline olukord on, siis aega on kas või 5 sekundit, kas või minut, et seda saab igas hetkes siis ise tunnetada, et kui palju tegelikult aega on, sageli impulsi pealt tahab kohe tegutseda, aga ja, olen õppinud, et tegelikult see, mis palju päriselt aega on reageerimiseks, et seda on sageli palju rohkem ja sageli saab ka teistele inimestele kommunikeerida, et ma võtan hetke, et ma tunni pärast saan näiteks süveneda või et ka kommunikeerida, et kui palju ma aega võtan selleks, et reageerida. Aga samuti ma näen, et see on ka näiteks selles kliimateemas, mida me oleme ka siin puudutanud, on ju, et sageli tekib see küsimus, et meil ei ole ju aega. Et mõistagi, kell tiksub kõigi jaoks, aga et me peame võtma seda aega on hetki vahele, et mulle tundub, et just inimestel, kes erinevate kliimateemadega või muude kriisidega tegelevad, et kui nemad ei võta neid aega on hetki, siis nad lihtsalt põletavad end läbi ja me just kui kaotame mõneks ajaks neid inimesi, kes siis hea eesmärgi nimel nende oluliste teemadega tegelevad, et ma arvan, et igal inimesel peaks olema seda aega on hetki ikkagi.
Maret, väga tore on sinuga olnud juttu ajada siin ja kuulda sinu seiklustest ja kuidas sa oled läbi selle aeglase elustiiliga ise kasvanud ja kuidas see on sinuga nüüd aina järjest rohkem kokku kasvanud. Ja me ootame huviga, mis kõik sul edasi hakkab juhtuma ja kindlasti tahame ka osa saada sinu kosutusretkedest. Nii et kõik kuulajad siis ka, vaadake siis aega on kontolt või siis lihtsalt rahulikult kontolt Mareti tegemisi edasi. Suur aitäh sulle, et sa meiega vestlesid.
Ja tänan ka teid, et te siin olete selle aktsiooniga kaasas olnud mitu aastat ja samuti täname siin ka veel Birgitit, kes need saated kokku paneb, aga täna eetrisse ei tulnud, et panustab teisel moel. Et igati tore sõit on meil koos käsil ja aitäh kõigile kuulajatele ka, kes need kolm hooaega meiega kaasas on olnud ja jagavad seda tagasisidet ja inspiraatsiooni.
Head kuulajad, nüüd me jagaksime teiega, et mida meie võtsime tänasest vestlusest Maretiga endaga kaasa. Et esiteks Mareti jutust Orvieta linnast võtaksime me kaasa selle, et me võiksime ka igapäeva elus rohkem mõelda selle peale, et mis teeb ühest linnast hea linna. Et enamasti me liigume läbi linnade ja lihtsalt tunneme ennast kuidagi, et tunneme hästi või halvasti või närviliselt, aga me võiksime korraks aja maha võtta ja mõelda, mis teeb ühest linnast hea linna. Et Maretki tõi oma kogemuses Orvieta linnaga välja mitmeid aspekte, mis tõesti teevad ühest linnast hea linna, nii et seal on hea olla kõigil elanikel. Ja siis aeglase ettevõtluse teemal me arvame, et kõik võiksid kaasa võtta endaga selle, et nad mõtleksid ka siin rohkem läbi, et kui ma tahan enda ettevõtet alustada, siis kuidas ma saan teha niimoodi, et see ettevõte on jätkusuutlik ja kui ma olen töötaja, kuidas ma saan töötada niimoodi, et ma ei põle läbi. Ja lõpetuseks ka, et üks asi, mille peale me kõik kindlasti peaksime mõtlema, on see, et Maret on leidnud endale ilmselgelt valdkonna, mis teda äärmiselt sütitab ja hoiab teda käimas läbi aastate. Kas sinul on ka selline valdkond, mis sind tõmbab käima läbi aastate? Et ma arvan, et iga inimene võiks enda jaoks selle läbi mõelda, et mis valdkond võiks anda talle energiat tagasi, nii et sa saaksid sellega jätkusuutlikult pikaajaliselt tegeleda ja samuti ka üks valdkond ei tähenda, et sul on tingimata üks väljund, et tuleks enda jaoks läbi mõelda, et kuidas ma saaksin eripäraselt tegeleda selle sama sütitava teemaga, et Maretil on näiteks ettevõte, podcast ja koolitused, et kas ka sina suudad endale leida erinevaid väljendusviise enda kirjale? Sain nüüd päris palju mõtteid, aga loodame, et oli ikkagi kasulik. Ja lõpetuseks teile laul Eva Lotta Wunderilt ja Mari Kalkunilt Mul aigu om.
Võtan aega hingata, mul on aega hingata. Võtan aega märgata, mul on aega märgata. Võtan aega kuulatada, mul on aega kuulatada. Võtan aega vaiki olla, mul on aega vaiki olla. Võtan aega rõõmustada, mul on aega rõõmustada. Võtan aega armastada, mul on aega armastada. Võtan aega puhata, mul on aega puhata. Võtan aega tänu tunda, mul on aega tänu tunda. Mul aega on kõigeks, milleks vaja. Mul on maigu hõngu haarda, võtta aigu tennotu.